πάει, όπως είπα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Μασαχουσέτη να συναντήσουμε έναν παλιό φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, γιατρό, πανεπιστημιακό, πολιτικό, αναπληρωτή καθηγητή ογκολογίας στο Harvard και πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα από την Αθήνα, αγαπητέ Όθων, κύριε Ηλιόπουλε. Σε καλωσορίζουμε.
Δημήτρη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε
όντως
και εμείς.
Πολύ καιρό να μιλήσουμε.
Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, πολύ σύντομα, υπενθύμησέ μας πώς βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Harvard.
Με το αεροπλάνο. Πριν από πολλά χρόνια, 1985, είχα τελειώσει την ιατρική σχολή στην Αθήνα και ξεκίνησα μια έρευνα στο Johns Hopkins σαν μεταδιδακτορικός φοιτητής στη Βαλτιμόρη. Μετά έκανα ειδικότητα στο Μάντισον, στο Βισκόνσιν, παθολογία. Μετά έκανα ογκολογία στη Βοστόνη, στο Χάρβαρντ και έμπλεξα. Έμεινα εδώ.
Έμεινες εκεί. Μιλάμε τώρα για πόσο, 40 χρόνια.
1980 με 85-25, ακριβώς 40 χρόνια.
40 χρόνια, μια ζωή δηλαδή, έτσι, μια ζωή. Είναι αυτό που λέμε, είσαι ομογενής κι εσύ.
Είμαι ομογενής. Όλη την επαγγελματική ενήλικη ζωή μου την έχω περάσει εδώ.
Μάλιστα. Το πανεπιστήμιο σου, όπως και άλλα πανεπιστήμια, αλλά ειδικότερα το Harvard, έχει βρεθεί στην επικαιρότητα, θα έλεγα, ίσως για τους λάθος λόγους, αλλά έχει βρεθεί στην επικαιρότητα τελευταία. Και θα ήθελα να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Διαβάζουμε, ακούμε διάφορα, ακούμε για έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Τραμπ εναντίον του Harvard, αλλά και άλλων πανεπιστημίων, αλλά ειδικότερα του Harvard. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις τι ακριβώς γίνεται.
Βρισκόμαστε δυστυχώς στο μάτι του κυκλώνα, ενός κυκλώνα ο οποίος δεν είναι καθόλου τυχαίος και είναι δυστυχώς πολύ προμελετημένος. Θα ξεκινήσω όχι από την ιστορία των γεγονότων, αλλά νομίζω από την πολιτική τους υπόσταση. Ο Τραμπ φαίνεται ότι κάνει πράγματα τα οποία στον κόσμο ακούγονται παράλογα, αλλά δεν είναι καθόλου παράλογα. Έχουν από πίσω τους μια πάρα πολύ καθαρή ιδεολογία. Υπάρχει ένα think tank στην Αμερική, το οποίο εκπροσωπείται από τον Στίβ Μπάνον, από τον Κούρτις Γιάρβιν, και ανθρώπους γύρω από αυτόν όπως ο Θιλ και ο Άρεντσεν. Αυτοί είναι άνθρωποι που προέρχονται από τον τεχνολογικό τομέα. Είναι μηχανικοί υπολογιστών και εκφράζουν αυτό
και ο Μπάνον. Και ο Μπάνον.
Ο Μπάνον όχι, δεν είναι μηχανικός. Ο Μπάνον είναι πολιτικός καθαρά.
Ναι. Πώς ονομάζεται αυτό το Ινστιτούτο που λες?
Δεν είναι Ινστιτούτο, είναι ένα think tank. Είναι μια ιδεολογία η οποία γράφεται και κουβεντιάζεται πάρα πολύ. Εκφράζεται πολύ από το Heritage Foundation της Αμερικής και επίσης είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συντάξει το Project 2025, το οποίο για κάποιο, όχι για κάποιο τρόπο, αποτελεί την πολιτική διακήρυξη του Τραμπ. Αν κανείς παρακολουθήσει πώς αλώνει, προσπαθεί να αλώσει την κυβέρνηση και χειρίζεται τον κυβερνητικό μηχανισμό, τα πανεπιστήμια, τις οικονομικές αλλαγές με άλλα, συνδιαλλαγές με άλλα κράτη, όλα αυτά περιέχονται περίπου παράγραφο προς παράγραφο και περιγράφονται στο Project 2025, το οποίο ήταν μια ιδεολογική διακήρυξη που αυτή η ομάδα, που θα την χαρακτηρίσω καθαρά ακροδεξιά ομάδα, αντιδημοκρατική ακροδεξιά ομάδα, έχει επεξεργαστεί εδώ και καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα στην πρώτη εκλογή του Τραμπ και στη δεύτερη εκλογή του. Αυτοί προέρχονται από ένα πολιτικό ρεύμα το οποίο λέγεται μαύρη αναγέννηση, dark enlightenment. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται επίσης με τον φιλόσοφο στην Ευρώπη, τον Νίκ Λαντ, από το Πανεπιστήμιο του Warwick, και ουσιαστικά οι δοξασίες τους είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με την αναγεννησιακή φιλοσοφία του κοινωνικού συμβουλαίου, δηλαδή με τη δημοκρατία, με την ισότητα, με την συμπεριληπτικότητα, και ότι η κυβέρνηση και η κοινωνία θα πρέπει να προχωρήσουν στο να λειτουργούν ως επιχείρηση. Και άρα ως επιχείρηση να υφίστανται, να υπόκειται και να διοικούνται από έναν ισχυρό άντρα, ο οποίος, άντρα πάντα μεταξύ μας, ο οποίος δεν περιορίζεται από νόμους και δημοκρατικές διαδικασίες και τη δημιουργία μιας κοινωνικής συμφωνίας γύρω από αυτά τα οποία κάνει. Ο Κούρτις Γιάρβιν ιδίως είναι πάρα πολύ έντονη φωνή και περιγράφει αυτό την κατάσταση, την περιγράφει πολύ σαφώς. Μέρος αυτού του πράγματος, της αυτής της πολιτικής φιλοσοφίας, είναι ουσιαστικά η καταστροφή του κράτους, η καταστροφή των δημοκρατικών θεσμών, η άλωση και κυρίως δύο πυλώνες οι οποίοι παράγουν ιδεολογία. Ο ένας πυλώνας είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και γι' αυτό βλέπει κανείς, ας πούμε, τη μνήμη την οποία έχει ο Τραμπ εναντίον αυτών, και ο δεύτερος πυλώνας είναι τα πανεπιστήμια. Διότι θεωρούν ότι τα πανεπιστήμια ακριβώς αποτελούν κέντρα ιδεολογικής παραγωγής αυτού που λέγεται δημοκρατία και ανοιχτή κοινωνία. Αυτό το είχε δηλώσει και ο Ρίτσαρντ Νίξον το 1960. Είχε πει «Οι εχθροί είναι τα πανεπιστήμια και οι καθηγητές». Και το επανέλαβε δυστυχώς σε μια ομιλία του, ήταν ατριχιαστικό, ο J.D. Vance πριν από ένα μήνα.
Πάντως, όσον αφορά τουλάχιστον τα συστηματικά μίντια, όπως τα αποκαλούμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλαδή, φαίνεται ότι δεν χαίρουν και μεγάλης εκτίμησης και στον κόσμο, δηλαδή γενικότερα.
Αλήθεια είναι αυτό. Ο κόσμος είναι πολύ καχύποπτος για όλους τους θεσμούς στον δημοκρατικό κόσμο, και ακριβώς η καχυποψία αυτή τρέφει τις ακροδεξιές απόψεις και όσους μετακινούνται ακροδεξιά στην πολιτική τους ψήφο. Γι' αυτό ακριβώς άνθρωποι που είναι δημοκράτες, αυτούς περιλαμβάνω τον εαυτό μου, και προοδευτικοί, θεωρούμε ότι η διαφθορά που υπάρχει σε οποιοδήποτε θεσμό οδηγεί τελικά σε ακροδεξιές εκτροπές, διότι υποσκάπτει την ίδια την εικόνα του θεσμού και την εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη αρχή, στο κοινοβούλιο και οπουδήποτε αλλού. Το έχουμε δει εξάλλου και στη χώρα μας. Αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο της Αμερικής, και θα έλεγα και ευρωπαϊκό φαινόμενο γενικότερα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και γι' αυτό επιτίθεται στο Πανεπιστήμιο.
Και η επίθεση αυτή που λες γίνεται με την περικοπή των επιχορηγήσεων προς τα πανεπιστήμια για διάφορα προγράμματα, ερευνητικά και έτσι. Ναι. Αυτός υποστηρίζει ότι το κάνει γιατί τα πανεπιστήμια, είτε είναι αντισημιτικά, αν θυμάμαι καλά λέει, είτε κάποιους άλλους λόγους επικαλείται, ότι δηλαδή δεν δίνουν, εφαρμόζουν discriminatory που λέμε, δηλαδή επιλεκτικές πολιτικές στην επιλογή των φοιτητών που θα φοιτήσουν εκεί πέρα με βάση κάποια κριτήρια χρώματος, φυλής κτλ. Αυτά λέει.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι ακριβώς ό,τι έλεγε ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος πήγε από τους σοσιαλιστές και στο να γίνει ένας από τους θεωρητικούς του φασισμού. Είναι μια στρεψοδικία φοβερά αστεία. Το να κατηγορήσει αντισημιτισμό το Χάρβαρντ, που το 50% του προσωπικού του, για να μην πω και παραπάνω, είναι Εβραίοι, και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Άλαν Γκάρμπερ, είναι Εβραίος, και του απάντησε την επιστολή του ως Αμερικανός και Εβραίος, για την ακρίβεια του απάντησε ως Εβραίος και Αμερικανός, βάζοντας αυτό πρώτα, είναι μια πλήρης αστειότητα. Η πρόφαση του αντισημιτισμού έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την εβραϊκή κοινότητα της Αμερικής, διότι ουσιαστικά την ταυτίζει, μάλλον την προσπαθεί να την απαγάγει σε μια συνενοχή σε αυτές τις πολύ συντηρητικές απόψεις, και προφανώς δεν χαίρει της υποστήριξης της εβραϊκής κοινότητας. Τα πράγματα αρχίσαν ως εξής, για να αναφερθούμε στα γεγονότα. Πριν από 2 μήνες ζήτησε μια σειρά από μέτρα από το Χάρβαρντ. Τα μέτρα αυτά συνίστανται στο πρώτον, να δώσει το Harvard ένα υλικό κατάλογο όλων των ξενοφοιτητών. Δεύτερον, να καταδώσει το Harvard ουσιαστικά, και χρησιμοποιώ ξέρω έντονες λέξεις, αλλά το κάνω επίτηδες γιατί περί αυτού πρόκειται, να καταδώσει το Harvard ποιοι από τους φοιτητές του συμμετείχαν σε διαδηλώσεις με το Παλαιστινιακό. Και το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι ζήτησε να βάλει επίτροπο, κυβερνητικό επίτροπο, ο οποίος θα επιστατεί των προσλήψεων σε όλα τα τμήματα και σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε αυτά να έχουν μια ιδεολογική ευρύτητα, που σημαίνει να είναι σίγουροι ότι οι άνθρωποι που θα προσληφθούν θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα προέρχονται από ιδεολογικό χώρο συγκεκριμένης παράταξης. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό μόνο δικτατορίες το κάνουν και ούτε καν το κάνουν, αλλά μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα αυτό συμβαίνει. Και πολύ λογικά το Harvard του απάντησε ότι υπάρχει αυτό που λέγεται ακαδημαϊκή ανεξαρτησία. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά μέτρων. Έχει κόψει όλα τα πολιτιακά χρήματα τα οποία έρχονται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το NSF, προς το Πανεπιστήμιο του Harvard. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει παραλύσει την έρευνα στο Πανεπιστήμιο, έρευνα η οποία ήταν προωθούσε τομείς, δηλαδή εξαιρετικούς.
Όπως εσύ νομίζω και εσύ έκανες, κάνεις έρευνα σε ένα τομέα ογκολογίας, ναι, κάτι αν θυμάμαι καλά.
Βέβαια. Κάνουμε έρευνα στον μεταβολισμό του καρκίνου. Το οξύμορον ήταν ότι ένα μήνα πριν το κάνει αυτό, ο ίδιος ο Elon Musk είχε κάνει tweet αναφέροντας για την ομάδα μας στο Harvard και λέγοντας υπάρχει μια ομάδα στο Harvard η οποία έχει βρει ένα καινούργιο φάρμακο που είναι εντυπωσιακό για τους όγκους του εγκεφάλου. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο τρόπος που το έμαθα ήταν ότι μία από τις ασθενείς μου, τις οποίες της είχα δώσει αυτό το φάρμακο, έτυχε να είναι μητέρα ενός εκ των στενών συνεργατών του. Και αμέσως αυτό έγινε παράδειγμα ερευνητικής δραστηριότητας, με τη διαφορά ότι ένα μήνα αργότερα αποφασίσαν ότι αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να σταματήσουν.
Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά σας δεν χρηματοδοτείται πλέον?
Το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή έχει υποστεί πλήγμα μεγάλο, αλλά θα έλεγα ότι το εργαστήριο το δικό μου είναι από τα τυχερά εργαστήρια, επειδή είχε κάποιες παράπλευρες μη πολιτιακές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να το στηρίζουν. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στην πρωτοπορία, όπως η Αλίν Σάρπ στην ιατρική σχολή, στην πρωτοπορία της θεραπείας του καρκίνου με το ανοσοποιητικό σύστημα, η οποία είχε 5 τεράστιες επιχορηγήσεις, οι οποίες χαθήκανε όλες. Και ουσιαστικά καταστρέφεται αυτή τη στιγμή ραγδαία η έρευνα στην Αμερική.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι το Harvard, όπως και τα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, έχουν μεγάλα κληροδοτήματα, endowments όπως λέμε, πολλά λεφτά. Αυτά δεν μπορούν να αναπληρώσουν, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να συνεχιστούν αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, τα χρήματα που χρειάζονται?
Εν μέρη και για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να το κάνουν. Αυτά τα χρήματα δεν κάθονται σε ένα χρηματοκιβώτιο. Αυτά τα χρήματα
επενδύονται. Ναι, αλλά μπορείς να τα πουλήσεις και να τα πάρεις τα λεφτά.
Μπορείς να τα πουλήσεις, ναι. Ήδη έχει προχωρήσει στην εκποίηση μετοχών ή άλλων επενδύσεων 250 εκατομμυρίων το Harvard. Αλλά το Harvard δηλαδή είναι μια, η έρευνα στο Harvard έχει μια τόσο μεγάλη τόσο μεγάλο βάθος και πλάτος, ώστε τα χρήματα τα οποία παίρνει από την κυβέρνηση μέσα από αξιολόγηση προφανώς είναι δισεκατομμύριο. Είναι 9 δισεκατομμύρια τα οποία του έκοψε αμέσως.
Ετησίως είναι αυτά, ετησίως 9 δισεκατομμύρια.
Βεβαίως. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι θα στερέψει το εντάωμα της σχολής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το άλλο το οποίο απείλησε να κάνει είναι να καταργήσει την φόρο απαλλαγή την οποία έχουν τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Αυτό επίσης θα το πλήξει οικονομικά. Και το τρίτο μέτρο το οποίο πήρε όχι μόνο εναντίον του Harvard, εναντίον όλων των πανεπιστημίων, είναι ότι μείωσε την συνεπιχορήγηση από το 60% στο 15%. Στην επιχορήγηση είναι ένας οικονομικός μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο όταν ο ερευνητής παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ένα επί της 100 ποσοστό αυτού του βοηθήματος δίνεται επιπλέον στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αν εγώ πάρω
100 ευρώ.
Εκατομμύριο, ναι, αν εγώ πάρω ένα εκατομμύριο δολάρια, θα δώσουν και 600.000 επιπλέον, εξάρτητα από το ένα εκατομμύριο που πήρα εγώ, αυτή τη συνεπιχορήγηση στο πανεπιστήμιο. Ναι. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να χτίσεις εργαστήρια, για να τα συντηρήσεις, για να έχεις ηλεκτρικό, τηλέφωνο, νερό, υποδομή, υπαλλήλους θα τα καθαρίσουν, να νοικιάσει τα κτίρια τα οποία έχει. Αν λοιπόν αυτό μειωθεί από το 60 στο 16, που το ζήτησε, 15% που και ζήτησε ο Τραμπ από το Κογκρέσο, σε αυτή την περίπτωση θα σταματήσει πλήρως η έρευνα στην Αμερική. Δηλαδή, εμείς είμαστε έτοιμοι να ξενικιάσουμε κτίρια, να κλείσουμε εργαστήρια, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα για αυτή τη χώρα. Δηλαδή, η Αμερική δεν είναι μια χώρα η οποία παράγει καλαμπόκι και φράουλες.
Ναι.
Η Αμερική παράγει έρευνα, τεχνολογία.
Σαφώς.
Και θα δημιουργηθεί ένα ρεύμα φυγής από αυτό το κράτος προς την Κίνα, προς την Ευρώπη.
Για να δώσω, να δώσω απλώς κάποια νούμερα που έτυχε σήμερα να διαβάζω ένα άρθρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έλεγε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις διαθέτουν το 12% του τζίρου τους, των πωλήσεών τους δηλαδή, για R&D, για έρευνα και ανάπτυξη. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τις ευρωπαϊκές που έχουν το 4%, δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά.
Εντυπωσιακά νούμερα, δεν τα ήξερα αυτά. Ενδεχομένως, ένας από τους σκοπούς τους οποίους έχει σε αυτή τη διαδικασία να αντιμετωπιστεί το κράτος και η κοινωνία ως επιχείρηση, και ο άρχον ως ένας CEO, είναι να ιδιωτικοποιήσει την έρευνα. Διότι όταν αυτοί οι ερευνητές δεν έχουν πια να κάνουν, δεν έχουν χρήματα, ενδεχομένως να απορροφηθούν από εταιρείες ή να προσπαθήσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από αυτόν να δημιουργήσουν ιδιωτικά ιδρύματα έρευνας, που είναι σαφές ότι θα εκμεταλλεύονται με φοβερά χρήματα τα ερευνητικά αποτελέσματα. Το σχέδιο είναι πολύ σκοτεινό.
Πάντως αυτό, μια και αναφέρθηκες τώρα σε αυτό το θέμα, διαβάσαμε πρόσφατα ότι υπέγραψε κάποιο, πώς τον executive order που λέμε, εκτελεστικό διάταγμα, κάπως έτσι, με το οποίο ζητάει από τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων στην Αμερική στο σημείο που είναι, τις πουλάνε χαμηλότερα σε άλλες χώρες του κόσμου. Και είπε, έτσι, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι αυτό θα μειώσει, λέει, τις τιμές των φαρμάκων 30 έως 80%.
Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένα πολύ, θα το έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, φιλολαϊκό ή λαϊκίστικο μέτρο. Και αυτό θα πλήξει τις ιδιωτικές εταιρείες. Καμία από τις πολιτικές που έχει, είτε για τις ταρίφες, είτε για την μείωση των φαρμάκων, είτε για την ανώτατη εκπαίδευση, για την έρευνα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα οδηγήσουν στο να ξανακάνουν την Αμερική πολύ ισχυρή. Νομίζω ότι η εικόνα του MAGA, αυτού του να ξανακάνουμε την Αμερική ισχυρή, αντιστοιχεί σε μια εικόνα του 1920, όπου ο ισχυρός είναι ένας πολύ πλούσιος βιομήχανος, κάποιος σαν τον Howard Hughes, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν τεράστια χρήματα, τεράστια δύναμη και έχουν επίσης και μια ανεξέλεγκτη, μη δεσμευμένη από κοινωνικές συμβάσεις, ικανότητα να επεκτείνουν αυτή την οικονομική τους επιχείρηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το όραμα. Αυτό είναι το dark enlightenment. Ο μαύρος διαφωτισμός.
Σκοτεινός.
Σκοτεινός. Να σταματήσουμε να περιοριζόμαστε από αυτές τις καθημερινές συμβάσεις της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής ενσυναίσθησης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι λαύρος εναντίον του λεγόμενου DEI, του Diversity και Equity στην Αμερική, δηλαδή της τακτικής της συμπερίληψης η οποία στους δημοκρατικούς και στον προοδευτικό κόσμο σήμαινε ότι πρέπει να προσέξουμε να ενισχύσουμε και τις ασθενείς ομάδες. Τους μαύρους, τις μειονότητες, τις γυναίκες να εκπροσωπηθούν στην ακαδημία και στις επιχειρήσεις. Όλο αυτό το ονόμασε αδικία στις προσλήψεις. Γιατί όντως υπήρχαν και αυτά τα κριτήρια. Αλλά ο λόγος που αντιτίθεται σε αυτή την τακτική είναι γιατί η εικόνα του για την κοινωνία δεν είναι μια εικόνα που όλες οι συνιστώσεις της κοινωνίας απολαμβάνουν τον αγαθό της έρευνας και της παραγωγής. Είναι μια εικόνα όπου ένας κρατεός άντρας ή πέντε κρατεοί άντρες, όπως αυτός, ο Μπέζος και άλλοι τέσσερις τεχνοκράτες σαν τον Κούρτης, παίρνουν εκτελεστικές αποφάσεις για όλη την κοινωνία, σαν να είναι αυτή η κοινωνία μια επιχείρηση. Και το λένε ανοιχτά, δηλαδή δεν το κρύβουν. Ναι. Αυτή είναι η ιδεολογία του Κούρτης.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, επανερχόμενο στο Χάρβαρντ. Είναι αλήθεια ότι έχει ζητήσει από το Χάρβαρντ να περιοριστούν οι διεθνείς φοιτητές, οι φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό, στο 15% του συνόλου των φοιτητών του Χάρβαρντ? Κοιτούσα κάποια νούμερα, έχουν φτάσει και περίπου στο 27%.
Όχι, τους έκοψε όλους. Όντως, οι διεθνείς φοιτητές του Χάρβαρντ είναι το 1 τρίτο, είναι 27%. Έδωσε οδηγία, διέκοψε την παροχή βίζας σε οποιοδήποτε ξένο φοιτητή του Χάρβαρντ.
Δηλαδή, μόνο του Χάρβαρντ ή όλων των πανεπιστημίων?
Όχι, του Χάρβαρντ.
Του Χάρβαρντ, μάλιστα.
Γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη μετοπική επίθεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσλάβουν τους καινούριους φοιτητές, να τους γράψουν στο πανεπιστήμιο, αλλά σημαίνει επίσης και ότι οι διεθνείς φοιτητές, οι οποίοι βρισκόντουσαν στο δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο έτος των σπουδών τους, αδυνατούν να τη συνεχίσουν και τους ζητάει να πάνε σε άλλα πανεπιστήμια.
Α, του ζητάει να φύγουν να πάνε σε άλλα πανεπιστήμια. Εάν θέλουν να συνεχίσουν, φαντάζομαι, έτσι.
Εάν θέλουν. Και το Πανεπιστήμιο της Κίνας, το πολύ γνωστό πανεπιστήμιο στο Μπέιτζιν, έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία τους προσκαλεί να εγγραφούν όλοι. Σκεφτήκαν οι πολύ σοφοί αυτοί οι άνθρωποι ότι μια και έχει κάνει την επιλογή το Χάρβαρντ και έχουμε κάποια με πολύ καλά μυαλά, αφού δεν τους θέλουν αυτοί θα τους...
Ναι.
Έτσι θα κάνουμε την Αμερική ισχυρή πάλι.
Μάλιστα. Τώρα εσύ έχεις επαφές και με τους Έλληνες φοιτητές εκεί στο Χάρβαρντ, φαντάζομαι, και όχι μόνο, και θα ήθελα να σε ρωτήσω, από τις επαφές μαζί τους έχεις διακρίνει εκεί κάποια ανησυχία, κάποιο φόβο με όλα αυτά που γίνονται?
Πανικό θα έλεγα, όχι απλώς φόβο. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Πανικό έχω διακρίνει στους Έλληνες φοιτητές. Επίσης υπήρξαν Έλληνες φοιτητές που ξέρω προσωπικά, οι οποίοι πήγαν να πάρουν βίζα 2 εβδομάδες πριν από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα για να ξεκινήσουν ειδικότητα ιατρικής σε ένα νοσοκομείο εδώ, το οποίο συνδέεται με το Χάρβαρντ, και η Πρεσβεία τους απάντησε ότι το ραντεβού τους για τη βίζα ακυρώνεται επαόριστον.
Μάλιστα.
Οι πρεσβείες έχουν σαφή οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών να μην δίνουν καμία βίζα για ίδρυμα που έχει σχέση ή είναι το Χάρβαρντ σε οποιονδήποτε ξένο που θέλει να έρθει στην Αμερική. Τα παιδιά βρίσκονται σε πανικό εδώ. Μόλις κλείσανε, μόλις έγινε η αποφύτηση της τελευταίας χρονιάς, αλλά τα παιδιά που είναι στα προηγούμενα χρόνια δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν το Σεπτέμβριο ή όχι.
Να. Και αρκετά από αυτά τα παιδιά είναι εκεί με υποτροφίες, άλλοι όμως έχουν έρθει εξιδίων, έτσι δεν είναι?
Εξιδίων, με υποτροφίες, δεν έχει καμία σημασία. Δεν ήρθε κανείς με πολύ μεγάλη ευκολία εδώ. Κατέβαλε κάποια μεγάλη προσπάθεια για να έρθει. Και επίσης πέρασε και μέσα από αυστηρές επιλογές. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πώς να συνεχίσουν. Ή δεν ξέρουν τα παιδιά που ήταν στον τρίτο χρόνο του διδακτορικού τους πώς θα πάρουν διδακτορικό και αν θα συνεχίσουν. Πρόκειται για μια μετοπική σύγκρουση. Και προφανώς έχει συμβολικό χαρακτήρα, διότι αν μπορέσει να καθυποτάξει ένα ίδρυμα σαν το Χάρβαρντ, παίρνει πάρα πολύ μεγάλα εύσημα ανάμεσα στους οπαδούς του, και επίσης δίνει μια αίσθηση φοβερής πυγμής και απόλυτης κυριαρχίας.
Μάλιστα.
Η οποία θα μου επιτρέψει να πω, Δημήτρη Μαρίστο, ότι σε αντίθεση με την κλασική αμερικάνικη αντίληψη δημοκρατίας, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα checks and balances, δηλαδή δικλείδες ασφαλιστικές στην λειτουργία του κράτους, ο ίδιος είπε πάρα πολύ απλά ότι δεν θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σε συνέντευξη στο CNN πριν από μερικές εβδομάδες, και η δημοσιογράφος, ψιλοέκπληκτη, ρώτησε: «Μα δεν δεσμεύεστε από το Σύνταγμα της Αμερικής να ακολουθήσετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων?» Και η αναδιαστική απάντηση είναι: «Δεν είμαι σίγουρος ότι δεσμεύω από το Σύνταγμα. Θα ρωτήσω τους δικηγόρους μου».
Ναι, να το θυμάμαι.
Δεν ζούμε πια σε δημοκρατία στην Αμερική.
Μάλιστα. Αγαπητέ Όθωνα, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή βλέπω ότι σε κρατήσαμε αρκετό χρόνο, να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να σε δούμε και στην Αθήνα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και διακοπές. Λοιπόν, ελπίζω όλα να πάνε καλά και για σένα και για όλους τους Έλληνες, και όχι μόνο στο Χάρβαρντ και σε όλα τα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ευχαριστούμε
για
πολύ.
Για τη δημοκρατία. Εγώ σε ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Όθωνα. Γεια.